A vicepresidenta cultural do Círculo de Perlío, Mariola Hermida, acompáñanos nesta xornada. Bo día.
Hola, bo día.
Formas parte dunha nova directiva, son uns meses en activo. Que tal vos encontrades nestas novas responsabilidades?
Bueno, pois ben, de momento pois non levo moitos meses de non sei, de entrar en outubro por aí, pero bueno, que ben, que temos moi bo ambiente, con moitas ganas de facer cousas e a ver como nos vai, xa o tempo irá dicindo.
Antes de falarmos do que tendes programado por diante, quixera que nos leras o comentario que publicaches despois de ver ao Grupo Semente o sábado pasado no Círculo de Perlío, Falsas Denuncias. Creo que a obra está moi ben.
Sí, a min a verdade que a obra encantoume. Bueno, todas as obras de Basoa gustanme moito, porque son moi limpas, moi traballadas. Bueno, esta en especial era bastante dura, porque iba sobre a violencia de xénero, pero bueno, que xa digo, estivo xenial. Bueno, eso, fíxenlle así unha pequena crítica, e que di así: onte foi un día grandioso. Dar as grazas ao Teatro Semente pola súa obra Falsas Denuncias. Dar as grazas ao Teatro Semente pola súa obra Falsas Denuncias sábeme a pouco. Estiveron magníficos, todos. Eu sentime agradecida polo seu bo facer, pola súa profesionalidade, pola limpeza da obra, pola exquisitez da música que a ía acompañando, polas letras que as mulleres ían pronunciando no esteario tan cheas de razón, nun ton suave, pero que chegaba aos nosos ouvidos e que nos invitaba a reflexionar, pola roupaxe delas ben escollida e que xa estremecía, pola actuación impecable de todas, e xa, na escea da Suíza, o golpe da voz que arrepiaba e amedrentaba, e pola muller maltratada que soubo enfrentarse ela sola a esa situación a pesares de todo. Tamén, por suposto, pola iluminación e a música que Patricia Laje levou sempre na obra de maneira moi certeira. Por todo isto, María, Paula, Tatiana, Lucía, Mari, Rosa, Andrea e Xosé Luís Acosta e, como non, Patricia, o noso agradecemento. E a Carlos Basoa, o seu director, que en todo momento estaba atento ao desenrolo da súa obra e que tamén se emocionaba con ela, porque a pesares de dirixila xa máis veces, segue emocionándose de igual xeito. Polo seu traballo tan bo, moitas grazas. E a todos vós que onte asististes, moitas grazas, porque enchichedes o local, porque nos acompañastes cos vosos aplausos, por ser un público excepcional. O noso agradecemento de parte de toda a directiva.
Pois falamos xa de próximas actividades tamén no Círculo de Perlío. A próxima cita para xa, para o sábado a 16, Festa do Caldo. En que consistirá?
Nada, pois eso, queríamos facer tamén algo moi noso e, como non, pois o caldo galego, claro está. Entón, pois eso, imos ter o caldo galego coa súa costela, chourizo, pan, viño, pataca, bueno, e xeado. Bueno, teño aquí, se me permites, dar un teléfono, porque moitas veces a xente ve os teléfonos pero non se anota e ven ali sin, e claro, hai que encargar antes, hai que anotarse. Así que se queredes vir, podedes chamar o teléfono 981-34-02-83 para o sábado que ven, a partir das 9 da tarde. Un precio moi módico, porque os socios son 4 euros e os non socios 8 euros. Así que estades todos convidados.
A Festa do Caldo Galego este sábado no Círculo de Perlío. E xa en marzo toca baile de Entroido, non?
Sí, bueno, sí. Sí, hai baile de Entroido.
Que decías, festa... que tiñas outra actividade,
sí,
antes.
Sí, bueno, que iba a falar primeiro de eso, das actividades culturais, que tal. Sí, o baile de Entroido tamén, temos o baile de Carnaval, e logo domingo tamén o baile da Carnaval para os nenos. E despois o día 16 de marzo, que imos traer ao grupo Agrupación Fantasía, que a actividade que presentan chámase Historias e Contos da Aldea con Verbas de Rosalía. Bueno, Pepe Marga, que xa os coñezo de outras, bueno, de outros atos que fixemos por aí, ela tamén, bueno, escribe e recita moi ben. Entón falei con eles e me dixeron que sí, que ian vir. Entón, pois, bueno, está o de 16 de marzo, pois veñen eles a deleitarnos co seu vou facer tamén.
Para abril, actividade musical, un concerto.
Sí, en abril temos un concerto que nos ofreceu un evento o concello, bueno, e apostamos por un concerto para a xuventude, porque a xuventude, verdade, que está un pouco desligada da sociedade, entón queríamos facer algo para eles. Imos traer dous grupos. O primeiro é Polymorphous Bank, que é un grupo de pop rock, e logo o segundo é Arrivederci. Hai unha rapaza que está nos dous, que se chama ai, agora non me lembro ora do seu nome. Do seu nome, bueno, que ten unha voz preciosa e que, xa digo, forma parte dos dous. No segundo grupo, que é a Rivederchi, son tres rapazas, unha delas é ela, Eloís, aí está, que non sei como me olvido, porque o nome de Eloís é moi bonito, además a canción, non? De, bueno, pois tocan con, traen un piano, unha guitarra, é o mellor, porque hai unha rapaza que está no Conservatorio de Coruña estudando piano, piano non, perdón, violín, o mellor pues traen tamén un violín. Este, bueno, aínda que tamén para a xuventude, pero bueno, este grupo sí que vale tamén para todos os públicos. Bueno,
e o concerto cando será? Que día será?
O concerto é o 13 de abril. Ahora aínda está por poñer, pero bueno, supoño que será a partir das 9 da noite. E convido desde aquí pues, a todos os rapaces da comarca que veñan, porque a verdade é que escoitar pues, un concerto en directo, a ver, ten... Non, o seu aquel, claro, claro está.
Para maio, as Letras Galegas, que actividades organizadas?
Sí, para maio, eso, temos as Letras Galegas, que este ano pues, está, bueno, está homenaxeado é Antón Fraguas. Bueno, temos unha semana que faremos un día, o Día das Letras Galegas, a ver a poesía, como case sempre facemos, falaremos un poquinho de Antón, bueno, aínda está todo por facer así, non? Como imos facer ese día. Logo, o segundo día imos traer teatro, tamén está, bueno, xa temos aí pensado cal vai ser, pero bueno, estamos a ver se nos din que sí, que espero que así sexa. Que ademais é tamén aquí de cerquiña, bueno... que máis? Temos tamén o sábado as actuacións das corais, das letras galegas, como non coa nosa, que é a Perla del Río. E logo o sábado 25, que é o baile das flores. Que este ano mellor tamén haberá algunha sorpresa, o mellor imos facer algo diferente. A ver, pero bueno, claro, son moitas cousas e temos que ir pasiño a pasiño.
E tes algunha actividade máis que nos podas adiantar?
Pois, a ver, en xuño volvemos a traer a Paula Carballeira. Esta vez os contacontos que van a ser para maiores. Xa outra trouxemos en decembro para os nenos, bueno, para todos os públicos, pero máis enfocado aos nenos, e agora pois, vai vir para adultos. Que ademais, bueno, unha rapaza tamén aquí de Maniños, encantadora, bueno, moi, moi querida por todos, bueno, eu estou encantada que volva.
Algúnha outra actividade, ademais desta actuación de Paula Carballeira para o mes de xuño?
Para o mes de xuño xa non, xa rematamos, penso, sí.
Este ano, o Círculo de Perlío cumple os 60 anos.
60 anos,
faredes
sí.
Algo especial?
Sí, faremos unha cena, unha cea baile tamén. bueno, a ver como se desenrola eso. Ainda quedan unos meses, pues está todavía por...
Esta actividade a face de sempre xa cara ao final de ano.
Claro,
¿no?
Cara ao final de ano, sí. tamén o 18 de decembro, como xa ven sendo habitual, tamén faremos para colaborar co Banco de Alimentos de Ferrol sempre. Tamén seguramente faremos tamén aí un recital. E que este ano tamén quero facer algo diferente, que a xente do público pues, participe tamén e que lea tamén ela algo. Para eso, inculcarlles tamén a lectura e a poesía e bueno, e facer un poquinho máis dinámico e máis entretido.
Canta xente compón a xunta directiva do Círculo?
Pois bueno, a xunta directiva somos moi poucos. Está Ramón, Luís, Cristina, Cosme, Luciano e eu. Pero bueno.
O presidente a quen lle tocou?
O presidente Ramón.
Ramón.
Sí.
Moi ben, pois, algunha outra actividade
bueno,
que teñades previsto?
Tamén, bueno, este o ano 2021 é o ano do Xacobeo. Entón, pois, bueno, nos dan algunha axuda, que, bueno, estamos ahora esta semana moi, moi a tope, porque estamos, bueno, facendo os papéis para mandarlle coas nosas propostas. Non sei se nos la concederán ou non, pero, bueno, se nos la conceden, pois temos en proxecto facer varios tramos da ruta para Santiago de Compostela, facer tamén algún taller da escrita, algún taller de cociña, andainas tamén, pero bueno, eso está por ver. Esperemos que sí, que se nos lo conceden, pues o faremos.
Muy ben, pois moitas grazas a Mariola Hermida, vicepresidenta cultural do Círculo de Perlío, e sorte con todas estas actividades. A máis inmediata, lembramos xa este sábado, Festa do Caldo, a partir das 9 da noite no Círculo de Perlío, pero é necesario a inscripción previa no propio teléfono do Círculo. Mariola, moitas grazas.
Nada, grazas a vos e grazas a Radio por darnos esta oportunidade para falar das nosas cousas, das nosas actividades. Moitas grazas.